Yohane, Echipandwa chalenga ikumilimo.
Ndemwe vechine chine nati. Ushingirira pamwinshi mwichinka lyampanga, lelwani na pambi, ulya mupupu kabili chipondo. Lelo wingirira pamwinshi, emchemi wampanga. Wene, eo uwa pamwinshi amwisui lako. Nempanga shakwe shine, aita iishi na liaiko, neishi na liaiko. Kabili ashtungulu ila kunse. Ilio afumia shonse shakwe shine, ashtangilila. Nempanga shila mukonka, ichosha ishibeshi wili akwe. Lelo umbi umbi, te kutishi mukonke. Kanokumu fulumuka. Pantu tasha ishibeshi wili abambi bambi.
Uyo mulumbe Yesu aumine kulibene. Lelo balia tabaishibe ifintu ifyo alelanda kulibene. Echo Yesu atile kulibene kabili.
Ndemwebe chine chine nati, nine mwishi wampanga. Wonse abantangirile bapupu kabili fipondo. Lelwe mpanga tashabo mfuile. Nine mwishi. Ngomuntu aingirira muli ine akapusuka kabili akala ingira nokufuma no mulemfwe akula usanga umupu puteshila chimbi kano kukuiva no kuipaya no konaula ine na ishiri okuti shibe no mweo kabi ishibe na wo uachilamo nine muchemi musuma umuchemi musuma atulile mpango mweo wakwe. Uwa chilambu, ushiri mchemi, ushiri mwine wa mpanga, amo no mumbulu uleisa. Elio ashe mpanga no kufulumuka. No mumbulu, wala ashisompola, no kushisalanganya. Afulumuka bantu wa chilambu. Kabili tasa kama na mpanga. Nine mchemi musuma, na ishive shandishine, ne shandishine shaishibaine. Ifyo tata aishibaine na ine naishiba tata. No mweo wandi nde tulile mpanga. Kabili mpanga shimbi ndinasho ishishiri shamu ichinkeli. Nasho ndinoku shileta. Kabili shiko mfueshi wili andi. Elio kukabomu kuni umo, umuchemi umo. Pamula nduwa ichi, echo tata ante menua. Pakuti nde tulo mweo wandi, ukuti ngubu ule kabili. Takuli uinga upoka kuli ine, lelo nde utula nemu ine. Ndina maka yaku utula, kabili ndina maka yaku ubula kabili. Ifu ndeli na apokelele kuli tata.
Kwa li kabili ukulekana muba Yuda, pafie wefi awabe ngi vamuli abo balatila
alinechiwa kabili alipena nga chinshi mumu mfuila
bambi balatila
ifte fiemo fiawa kwa techiwa vushechiwa kutichashibula menso ya mpofu
elio kwali umuteveto wakusangulula mu Jerusalem. Yali ninshita ya mpepo. Na Yesu alenda mwite mpele mulukungu lwa kwa Solomon. Eicho wa Yuda bali musinguluike na kutila kuliwene.
Ushe ukaleka irali. Ukutumike mitima. Nganiwe Kristu. Utuwebe pambilibili.
Yesu alibasuike ati.
Na alimwebele kabili tamutetekela. Imili mweyo nchitila mwishi nalia kwa tata. Eile nshimiko obunte. Lelo tamutetekela. Pantu tamulibamu mpanga shandi. Mpanga shandi shumfwe shuwiliandi. Na ine na alishishiba. Na sho shilankonka. Na ine mpela kulishene umweo wamu ya yaya. Kabili tashako naike na kaliomu ya yaya. Kabili na ngumo, takashiso mpole muminwe yandi. Tatowa shipela kuli ine, apulamo kuli bonse. kabili takuli uwi nga shisompo la mumino ya kwa tata. Ine na tata tulibamo.
Eicho awa yuda vato lele kabili ya mabwe ukuti vamu pole. Yesu alivasuike ati.
Na mlange milimwe ingi sume ya afuma kuli tata. Usheni pamuli monshi wa muli iyo mule mpole la mabwe.
Aba yuda bali masuike abati.
Tatule kupole la mabwe pamuli mousuma. Leru nipa kuponte la lesa. Kabiri pantu iwe ulimuntu wa itunga bolesa.
Yesu alivasuike ati.
Ushita chale mbwa malango yenu achiti. Ine natile muli milungu. Nga bebeli okuti muli milungu abwe chebo chakwaleza chaishileko. Kabili ile mbote kutili puluemo. Ushe imwe mleso sela untu tata ashishishe. No kutuma panwe sonde mleti ule ponta. Icho ntile ndi mwana wakwaleza. Nga nshita milimo ya kwa tata. Mwintete kela. Lelonga ndachita. Tetekele ni milimwei. Nelio tamuntete kela. Ukuti mwishiwe. Kabili mushininkishe. Ukuti tata alimuline. Na ine muli tata.
Balafu akabili ukumuikata. Lelo afuminemo muminwe yavo. Na ukuya kabili kuishili alia Yordan. Ukundu Yohane ale batishisha. Fakutendeka. Kabili aikele kulia. Nabe ngibale akuli wene no kutila.
Yohane wena tajitile ichishibilo nanguchimo. Lerefionse ifyo Yohane asosere. Uluwa uyu fiabe fiachine.
Nabe ngi bali mutetekele kulia kuine.